од една страна ловат, тие што може да се групираат, да обезбедат своја глудница, бидејќи така и најголими шанси имаат да обстанат, ловат диви животни, како што се срните, например, вознемируваат други диви животни, како што се дивите свинји, ете, рисот, мечката, се што живее во шумата. А втората работа што ја прават е дека доколку најдат плен, веќе уловен од некој друго животно, мршојадат, значи дојадуваат тој плен и на неколку наврати тоа го имаме потврдено и документирано со помош на фотозамки. И третата работа која што ја прават, а е не оптимална за екосистемот, е тоа дека можат да хибридизираат со волците, тоа е да влезат нели во размножување и со тоа да донесат и фертилно потомство. И тоа е лошо само за видот волк, бидејќи го менуваат изгледот на волкот и до некаде би требало да се менува и неговото однесување.